¿Qué vas a aprender?
Coñecerás as partes dun blog e aprenderás como publicar nel.
Redactarás textos narrativos sinxelos, mensaxes, correos electrónicos, comentarios nun blog.
Mellorarás as túas estrategias de cooperación conversacional e cortesía lingüística.
Coñecerás os usos discriminatorios da linguaxe e os abusos da palabra para así poder evitalos e rexeitalos.
Aprenderás a elaborar un díptico en formato digital.
Fomentarás o teu espírito crítico ante a rede coñecendo os seus riscos e as recomendacións para evitalos.
Aprenderás a redactar noticias con espírito crítico a partir de varias versións dunha nova.